Папа спаткаўся сёння ў Ватыкане з прадстаўнікамі італьянскага хрысціянскага рабочага руху. Яны практычна цалкам запоўнілі залу Павла VI. Францішак назваў пакліканне да працы асаблівым дарам, які Бог даў чалавеку з самага пачатку. Гэта наследаванне стваральнай працы самага нябеснага айца. Пантыфік лічыць, што зразумець гэты від паклікання дапамагаюць тры паняцця: адукацыя, узаемаабмен і сведчанне. Першае – гэта ўменне здабываць лепшае са свайго сэрца, не толькі навучыцца нечаму або перадаваць веды, але і рабіць сябе і свет больш гуманнымі. Францішак лічыць, што сёння патрэбны новы гуманізм працы, таму што мы жывем у час эксплуатацыі працоўных людзей, калі праца перастала служыць годнасці чалавека і стала адным з відаў нявольніцтва. Новы гуманізм працы, паводле святога айца, гэта калі эканоміка служыць чалавеку, а не наадварот, калі карупцыі не існуе як з'явы. Праца – гэта не толькі пакліканне кожнага чалавека, але і магчымасць уступаць у зносіны з іншымі, нагадаў папа і заклікаў да ўзаемаабмену ў працоўных адносінах. Праца павінна аб'ядноўваць людзей, а не разбодзіць іх па баках і ізаляваць, павінна весці да адказнасці за тых, хто працуе з намі поплеч. Сведчанне – чарговае паняцце, якое дапамагае зразумець пакліканне да працы, гэта жыццё верай, перамагаючы ляноту і бяздзейнасць. Тут пантыфік спаслаўся на словы святога Паўла, калі хто не хоча працаваць, няхай і не есць. Сёння, аднак, ёсць людзі, якія хацелі б працаваць, але не могуць, шмат маладых людзей, якія не працуюць. Папа назваў іх новымі, выключанымі нашага часу і прывёў драматычныя лічбы беспрацоўя сярод моладзі ў Еўропе. Гэта з'ява заканчваецца сапраўднымі трагедыямі, рознымі відамі залежнасці, псіхалагічнымі захворваннямі і суіцыдамі. Гэта статыстыка часта замоўчваецца. «Чалавечая справядлівасць заклікае даць доступ да працы ўсім», сказаў Францішак і заклікаў не казаць шмат слоў, але прапанаваць маладым людзям падтрымку і практычную дапамогу. Пантыфік запрасіў прадстаўнікоў хрысціянскага рабочага руху даваць сведчанне сваім ладам жыцця і асабістым служэннем і салідарнасцю.